ภาพรวมใจของทุกคนก็ค่อยดีขึ้นเป็นลำดับ
大家整体的情况来讲，有心就是这个修行都已经开始步入了正轨，然后都有依次的有提升和提高。
รู้สึกได้ไหมว่าใจวันนี้กับใจที่มาวันแรกๆไม่เหมือนกัน
大家能感觉到吗？我们现在的心和我们刚开始来的那个心是不同的。
มีใครดูไม่ออกบ้าง？
有谁看不出来的？
มีใครดูออกบ้าง？
有谁可以看得出来的？
นี่ดูออกหรือดูไม่ออก？นี่ดูคือดูออกหรือดูไม่ออกที่ยกมือ
ดูออกครับ
โอเคนึกว่าดูไม่ออกตกใจ
老师问我说这刚刚举手的是看得出来的还是看不出来的然后我说看得出来的老师说他吓一跳怎么以为说这些举手的全是看不出来的
รู้สึกไหมใจพวกเรามันร่มเย็นขึ้น
感觉到吗我们的心越来越有些清凉
โล่งเบาขึ้นกว้างขึ้น
越来越开始轻松而且越来越宽广一些
กระแสของความบีบรัดมันน้อยลง
那个压迫跟挤压的这种状态越来越少了
คือใจลักษณะของใจแบบนี้เป็นใจที่รับธรรมะได
้像心处在这样一种状态是可以接受法流的
เพราะอะไรธรรมะนะไหลจากจิตดวงหนึ่งสู่จิตดวงหนึ่ง
为什么因为法是以心传心的
การพูดเป็นแค่เครื่องมือสื่อสารให้เข้าใจ
这个语言只是一个工具一个交流的工具而已
คำพูดเดียวกันของคนที่เข้าใจธรรมะกับคนที่ไม่ค่อยมีที่ไม่เข้าใจธรรมะคือปุถุชนเนี่ยมีพลังไม่เหมือนกัน
这个对于一个凡夫和对于一个已经体悟佛法的人说出同样的话，他们这个背后的磁场跟能量是不一样的。
ฉะนั้นเราจะพบว่าบางทีเราจะเคยได้ยินว่าพระเจ้าบางพระองค์แสดงธรรมด้วยเสียงเคยอ่านเจอว่าบางองค์แสดงธรรมด้วยกลิ่นก็มี
这样如果大家阅读佛经可能就会碰到有些佛陀他们是用声音来传递佛法的那也有佛陀他们是用这种气味来传递佛法的这个气味也只是一个媒介或者是一个工具而已
กระแสธรรมนะ来จากจิตสู่จิต
这个法流是以心传心的
来จากจิตดวงหนึ่งที่ทรงธรรมไปสู่จิตของผู้ฟังที่พร้อมจะเปิดรับธรรมะ
这个法流是从那个已经体悟佛法的人的心流传到那个心门已经打开已经准备好接受法流的人的心
ฉะนั้นเวลาฟังธรรมเนี่ยทำใจสบายสบายไม่ต้องรู้สึกตัวไปสบายสบายไม่เคร่งเครียด
因此我们听法的时候一定要是轻松自在的去觉知我们自己不需要太紧绷跟紧张
รู้สึกตัวบ้างหลงบ้างนั่งไปสบายสบายนี่แหละ
有时候会觉知自己有时候会迷失然后就是轻松自在的坐着
ธรรมะอะไรที่เหมาะสมกับใจเราจิตก็จะตื่นตัวขึ้นมารับธรรมะนั้น
但什么时候那个法流是比较符合适合自己的然后心门就会自然打开或去接受那样的法流
เวลาฟังธรรมเนี่ยถ้าจิตเพ่งหรือว่าใจเราบังคับตัวเองมากไปอย่างเจตนาทำสมถะแรงๆขนาดนั้นนะรับธรรมะไม่ได้
当如果我们在听法的时候我们有紧盯或者是专注或者是我们有在打压自己的心那一刻我们或者是我们在修习奢摩他那个时候我们是无法接受法流的
เพราะอะไรเพราะว่าลักขณูปนิชฌานคือสมาธิที่มีความรู้สึกตัวเป็นสมาธิที่มีลักษณะเฉพาะของพระศาสนาเราเท่านั้น
为什么 因为在人所分离的这种禅定只有在佛教里面才存在
การทำสมาธิในลักษณะที่จะทำให้จิตสงบแนบแน่นไปในอารมณ์เดียวจิตขณะนั้นรับธรรมะไม่ได้
这个能所合一的这种禅定，这个心跟禅修所缘是在一起的，那个时候心是无法接受法流的。
นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพุทธเจ้าตอนที่ออกบวชใหม่ๆเนี่ยไปทำสมาธิแล้วท่านบอกว่าสมาธินี้ไม่ใช่
这也就是为什么释迦牟尼佛他是最后一世的时候还是王子，刚刚去剃度出家的时候，他虽然修到七定和八定，但是依然发现这样的禅定不是离苦的路。
พระพุทธองค์พบว่าสมาธิที่จิตแนบแน่นกับอารมณ์เนี่ยผลของมันเนี่ยคือความสุขความสงบความดีที่ปราณีตเนี่ยอยู่ได้ไม่นาน
因为佛陀发现那个当心跟禅修所缘联合在一起的这种禅七定或者是八定虽然它非常的细腻但是这种 禅定所带来的宁静和快乐它存在的时间是不会太长久的
ต่อมาพระองค์ก็ทำสมาธิแบบหนึ่ง
然后接下来佛陀就又修习了另外一种形式的禅定
สมาธิที่ทำก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยเป็นสมาธิที่ท่านเรียกว่าลักขณูปนิชฌาน
在佛陀开悟成佛的前一刻佛陀所修习的这个禅定叫做人所分离的禅定
สมาธิมี2ชนิด
禅定有两种
สมาธิชนิดแรกเนี่ยเป็นสมาธิที่มีอยู่ทั่วไปมีอยู่ก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนา
第一种禅定是在普遍存在的而且是在佛教以前就已经存在的这种禅定
เป็นสมาธิที่จิตแนบกับอารมณ
์就是心跟所缘联合成一块的
เราเรียกมันว่าอารัมภนูปนิชฌานคือจิตกับอารมณ์แนบกัน
我们称之为人所合一的禅定
สมาธิอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าลักขณูปนิชฌาน
还有另外一种禅定我们称之为人所分离的禅定
ลักขณูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิที่อารมณ์กับจิตแยกกัน
这个人所分离的禅定就是心和所缘是分离的
สมาธิที่เป็นอารัมภนูปนิชฌานเนี่ยก็คือมีจิตดวงหนึ่งมีอารมณ์อันหนึ่งจิตกับอารมณ์นั้นแนบเป็นเนื้อเดียวกัน
这个能所合一的禅定就是心是一个禅修所缘是一个然后心跟禅修所缘是联合在一起的
สมาธิแบบที่สองเนี่ยมีจิตดวงหนึ่งมีอารมณ์เป็นร้อยเป็นพันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
第二种禅定就是心是一个但是禅修所缘是可以成百上千的而且不停地在变化的
สมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่เห็นลักษณะ
这样的禅定是可以看到它的特征跟特性的
ลักษณะที่เราจะเห็นก็คือไตรลักษณ์นั่นแหละ
这个特征跟特性就是我们需要看见的三法印。
เพราะฉะนั้นเราจะพบว่ากรรมฐานมี2ชนิด
因此我们就会知道说修行有两种
สมถกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใจนี้มีความสุขมีความสงบมีความดี
奢摩他的修行可以让我们的心得到宁静快乐积极和乐观
วิปัสสนากรรมฐานมีวัตถุประสงค์ที่ทำให้จิตนี้มีความฉลาด
毗婆舍那的修行的目的是为了让心变得聪明起来
สมถกรรมฐานมีวิธีนับไม่ถ้วน
奢摩他的修行的方法是数也数不清的
ขณะที่เรากำลังมีความทุกข์เนี่ยถ้าเราไปกราบพระเห็นพระพุทธรูปมีพุทธลักษณะที่งดงามแล้วใจสงบร่มเย็นมากขึ้นความทุกข์คลายไปเราจัดว่านี่คือสมถกรรมฐาน
比如如果我们内心有很多的苦，然后我们去礼佛，当我们礼佛的时候，看到佛像的这份庄严，那份慈悲，然后我们的心越来越清凉，然后这个苦慢慢的去淡化，这个称之为修习奢摩他。
หรือในศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์ที่เข้าไปวัดทุกวันอาทิตย์เข้าไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าขณะที่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจิตมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นเราจัดว่านี่คือสมถกรรมฐาน
比如在基督教基督教的教徒他们每个礼拜都会去教堂里面做礼拜然后去歌颂赞美上帝然后他们其实在唱这个赞歌的时候内心会升起这种快乐心会变得比较宁静然后会比较积极正面和乐观这个也会可以把它归为修习奢摩他的修行
หรือมุสลิมละหมาดวันละ5ครั้งทุกครั้งที่ละหมาดใจจะนึกถึงพระเจ้าเมื่อนึกถึงพระเจ้าใจจะมีความสงบมีความร่มเย็นเราจัดว่านี่คือสมถกรรมฐาน
比如穆斯林教他们每一天都有五次去想到思念自己的教主然后他会这样会让他的心来到比较宁静比较祥和比较积极和正面也比较有快乐这个也可以把它归为修习奢摩他的修行
หรือพระสงฆ์ในวัดเนี่ยพระสงฆ์หนุ่มๆเนี่ยเห็นผู้หญิงสวยแล้วจิตมีราคะจิตมีราคะจิตฟุ้งซ่านไม่สบายใจ
或者是在寺庙里面的年轻的法师们因为他们看到了女人或者是女性之后他们心里面会升起贪心然后心就会非常的散乱心里面没有一点的快乐
ก็พิจารณาอสุภะดูศพพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามแล้วกามราคะในใจค่อยคลายไปจิตก็เข้าสู่ความสงบระงับเราจัดว่านี่คือสมถกรรมฐาน
他们就可以做修习不净观然后去做尸体的观想或者是做白骨观这样会让内心的这种贪念然后慢慢的减轻然后心也会慢慢的有快乐也越来越宁静这个也可以称之为奢摩他的修行
หรือจิตฟุ้งซ่านมากเราเลือกอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งพุทโธหรือลมหายใจเราน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างมีความสุขสบายสบายให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวความฟุ้งซ่านจะค่อยสงบระงับใจค่อยสงบร่มเย็นมากขึ้นนี่ก็คือสมถกรรมฐาน
比如说如果我们的心特别的散乱然后我们就故意让我们去念佛陀或者是去观呼吸让心很轻松自在的然后来观呼吸或者是念佛陀这样我们的心就会慢慢的宁静下来也会慢慢的有快乐这个也可以把它归类为奢摩他的修行
ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวอย่างเราจะเห็นว่าสมถกรรมฐานนะมีวิธีนับไม่ถ้วน
这个刚才这所举的例子全都是来说明说这个奢摩他的修行的方法是数也数不清的
คิดเอาก็เป็นสมถกรรมฐาน
然后自己思维或者是想象或者是念头一样可以修习奢摩他
คิดแล้วใจสบายเวลาโกรธคนเนี่ยคิดพิจารณาว่าคนเราอยู่ด้วยกันแค่แป๊บเดียวเขาก็ไม่มีเจตนาทำให้เราโกรธพอคิดแล้วใจสบายเนี่ยคือสมถกรรมฐาน
比如我们正在生气然后我们就来劝自己说其实他也不是故意要来伤害我们的你看他也是不久也要死掉的我们呢也是不久要死掉的我何必去对他生气呢如果我们这样去想然后我们的心也会慢慢的宁静下来也会慢慢的有快乐这个也可以把它归之为奢摩他的修行
เราฟังแบบนี้เราก็จะพบว่าการทำกรรมฐานของคนจำนวนมากในปัจจุบันไม่ว่าในศาสนาไหนหรือในพระพุทธศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่นะทำสมถกรรมฐาน
因此我们就会发现说在这个世间呢 无论是哪一个宗教还是是社会普通的都会存在着很多奢摩他的修行而且无论即使是在佛教范围内大家很多时候动手修行的往往都是属于奢摩他的修行
ฉะนั้นเราต้องแม่นหลักหลักเนี่ยถ้าเราแม่นหลักเราเข้าใจว่ากรรมฐานชนิดไหนนะทำไปเพื่ออะไรเวลาเราภาวนาเนี่ยอยู่ดีๆเรารู้สึกว่าใจฟุ้งซ่านมากเลยเราไม่ชอบเราอยากให้ใจสงบแล้วพยายามทำอะไรก็ได้แล้วแต่ให้ใจสงบต้องรู้ตัวว่าขนาดนั้นนะอยากจะทำสมถะ
因此我们在修行的时候一定要非常的清楚和明白我们做什么是为了什么如果我们的心非常的散乱然后我们可以修行任何一个方法让我们自己的心宁静下来有快乐但是我们千万别忘了我们做什么是为了什么
กรรมฐานอันที่สองเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐาน
第二种修行就是毗婆舍那的修行
วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นไปเพื่อให้จิตนี้นะมีความฉลาด
毗婆舍那的修行是为了让心变得聪明起来
มีความเข้าใจความจริงของรูปนามกายใจเมื่อเข้าใจแล้วจิตที่ฉลาดจะค่อยปล่อยวางจางคลาย
但心一旦照见到明色也就是身和心它呈现三法印然后心对于明跟色身和心的执着就会慢慢的放下和淡薄
你เวลาจะทำวิปัสสนากรรมฐานเราก็ต้องรู้ว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
因此我们一定要清楚明白毗婆舍那的修行我们都会用到哪些工具
ฟังธรรมมา 2-3 วันแล้ววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องการอุปกรณ์2ตัว
我们都已经听法听了好几天了我们应该记得说修习毗婆舍那都需要用到两个工具
มีใครไม่รู้บ้างว่าคืออะไร
有没有谁不知道是什么工具的
ไม่มีใครรู้บ้าง
那问一下那有谁知道是哪两个工具的
เราต้องการสติ
我们需要觉性
เราต้องการจิตที่ตั้งมั่น
我们需要安住的心
สติจะไประลึกรู้รูปนามกายใจจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเมื่อทรงตัวอยู่ได้จะไม่ถลำลงไปในสภาวะ
觉性是记得身和心都有些什么东西在升起这个安住的心就是当他在知道的时候并没有跳到这个被观的这个所缘里面去
สภาวะทั้งหมดก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
所有的这种种现象和状况其实也就是色受想行识
เมื่อจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้รูปนามกายใจเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วขันกระจายตัวออกเมื่อใจเห็นขันห้าแสดงไตรลักษณ์ในมุมใดมุมหนึ่งเมื่อนั้นแหละเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
任何时候如果是有决心的在知道在身和心升起的种种现象然后这个心是有安住的并没有跑到那个被知的这个对象也就是明法和色法也就是身和心或者是称之为五蕴的这个里面去然后只是在安住只是一个观者然后同时照见到明色也就是五蕴呈现三法印的这个可以称之为毗婆舍那的修行
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ยินคนบอกว่าเราภาวนาด้วยการดูลมหายใจเราตอบได้ไหมว่าเขาทำอรมณูปนิชฌานหรือลัคนูปนิชฌาน
因此如果有人告诉我们说他修行是在观呼吸那我们可不可以回答说他是在修习的是能所合一的禅定还是能所分离的禅定
ตอบไม่ได
้这个是无法回答的
ขึ้นอยู่กับใจ
这个取决于心
เพราะฉะนั้นประเด็นไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่คำบริกรรม
因此重点不在于说是观呼吸还是在做默念或者是持咒
ประเด็นคือใจ
重点在于心
ชัดเจนหรือยัง
有没有很清楚和明白
คือหลักต้องแม่นนะถ้าหลักไม่แม่นเนี่ยกลับไปเราก็จะภาวนาแล้วเราก็จะงงๆแล้วเราก็จะพยายามทำสมถะแล้วก็คิดว่ากำลังเจริญวิปัสสนาอยู่
这个原则一定要非常牢牢的记住和领会，不然的话我们回去的话我们就会随波逐流，然后我们就会修什么时候都是浑水摸鱼在那地方混，因为我们不能够清楚的区分这个，没有清楚的掌握这个修行的核心的原则和要领。
ที่นี่เราภาวนาเนี่ยถ้าเราอยากจะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์เราตอบได้ไหมว่าเราควรจะหัดลัคนูหรืออารมณู
那如果问说，如果我们希望能够走上一条最快的走上一条离苦的路，我们是应该去训练人所合一的禅定，还是应该训练人所分离的禅定？大家可以回答吗？
ใช่เริ่มต้นถ้าทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยสิ่งที่ต้องหัดอันแรกคือหัดลัคนูปนิชฌานก่อน
对，如果我们无法训练这种人所合一的这种禅定，我们就先训练这种人所分离的禅定。
ส่วนอารมณูปนิชฌานเนี่ยทำได้ก็ทำทำไม่ได้นะก็ทำพอให้จิตได้พักผ่อนแล้วก็เดินปัญญาต่อ
至于这种人所合一的禅定，我们如果能修就修，如果修不了也没有关系，我们只是偶尔可以依赖于这种禅定来让心临时休息一下。
ถ้าหลักเราแม่นเนี่ยเราจะพบว่าขณะที่เราพยายามฝึกลัคนูปนิชฌานนะมันไม่ได้ทำลัคนูปนิชฌานตลอด
如果我们真的动手修行的话，我们就会发现，我们并不是总是一直在训练这种人所分离的禅定。
เพราะอะไรบางขณะจิตก็จะไหลไปแนบกับอารมณ์บางขณะนะจิตก็แยกออกจากอารมณ์
为什么？因为我们的心有时候会跟这个所缘会联合在一起，有时候我们的心会跟这个所缘会分离。
ดังนั้นขณะใดก็แล้วแต่ที่เรากำลังดูลมหายใจอาจจะเริ่มต้นด้วยอารัมณูกายกับใจจิตกับอารมณ์เนี่ยแยกกันจิตกับอารมณ์จิตกับลมหายใจแยกกันสักช่วงหนึ่งบางขณะบางช่วงของการภาวนาเนี่ยจิตก็จะไหลไปแนบกับลมมันจะขึ้นลงๆแบบนี้เพราะฉะนั้นในหนึ่งช่วงเวลาที่เราภาวนาเนี่ยบางช่วงบางขณะก็จะทำสมถะบางขณะก็จะทำอารมณูปนิชฌานอยู่แล้ว
因此如果当我们动手修行的时候也许我们开始的时候我们修习的是人所分离的这种禅定但是随着时间的推移心会很自然的会去跟这个禅修所缘联合在一起所以我们在整个修行的过程中他们就是这样不停的在切换和变交替进行的一会儿可能是人所分离的禅定一会儿可能会是人所合一的禅定他们就是这样不停的在交替进行之中
เราไม่ต้องทำอะไรแค่รู้ว่าจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น
我们不需要做什么我们只是需要去知道说当下心是怎么样的情况我们就去知道说心当下是什么样的状况
ยกเว้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยเจตนาที่จะทำสมถะอย่างเดียวเนี่ยเราจะต้องเจตนาน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียว
除非说我们开始的时候就是在休息有意识的在休息能所合一的禅定一定要把心带到跟禅修所缘合一
ไม่เหมือนกันแยกออกแล้วนะ
这个是不同的大家能够很清楚的区分吗
ทีนี้หลักเนี่ยมันจะแม่นหรือไม่แม่นนะไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเราจำได้แล้วเราท่องได้
这个修行的原则掌握的牢靠与否，不是取决于说我们自己听到了，我们记得了，而是重点是我们在实践之中。
หลักของการภาวนาเนี่ยมันจะแม่นหรือไม่แม่นนะขึ้นอยู่กับว่าเราภาวนามากหรือน้อย。
这个修行的原则，我们是否牢靠，取决于我们修行用功是花的时间长还是短。
เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ภาวนาคือใจไม่ใช่สมอง
为什么因为修行的人是心而不是我们的头脑
ถ้าใจแม่นหลักการภาวนาถึงเดินไปได้ดี
如果心能够清楚很牢靠的掌握这个修行的核心跟原则修行的效果成效就会比较好
วันนี้เพื่อนเราหายไปคนหนึ่ง
今天我们的朋友消失了一位
กลับบ้านไปแล้วกับพัทยาไปแล้วไปพักผ่อนที่พัทยาแทน
回家去了，去芭提雅去放松去了。
เราจะเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะเรียนธรรมะได
้我们就会看到说并不是每一个人都可以已经准备好了可以听法的
ขณะนี้พวกเราทุกคนในที่นี้ยังมีคุณลักษณะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะฟังธรรมะแล้วก็ภาวนา
现在还在座的每一位还这个适合在有机会也适合来听法而且是有能力可以修行的
ตอบไม่ได้นะว่าพรุ่งนี้จะมีแรงเดินจงกรมหรือเปล่า
很难知道说明天我们是否还有力量可以去进行
เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะอะไรก็ไม่แน
่因此我们千万别马虎大意因为所有的一切都是不确定的
ที่จริงผมก็เห็นใจคือเจ้าตัวก็ไม่ได้อยากไป
事实上老师也非常的同情那位同修因为也知道那位同修并不想离开
แต่ว่าคือพวกเราเคยเดินทางหรือว่าเคยไปเที่ยวหรือไปทำธุระไปเดินทางไปร่วมกับเคยสังเกตไหมบางช่วงนะถ้าเราเดินทางไปกับคนที่มีบุญมากมีบารมีมากเนี่ยการเดินทางของเรานะจะสะดวกสบาย
大家曾经有没有跟谁结伴而行去旅行的？如果你的那个跟你结伴而行的这个同行那个同伴，如果他是非常有波罗蜜的，而且这样我们在整个一路的路途之中就会非常的畅通无阻。
บางช่วงนะถ้าเราเดินทางไปกับคนที่มีกรรมแรงๆมีกรรมหนักจะต้องลำบากเนี่ยเราไปด้วยเนี่ยเราก็ลำบาก
如果有一次我们跟我们结伴而行的人他的如果业报是比较重的然后波罗蜜是比较少的我们跟他在一起在结伴而行的时候我们在途中就会磕磕碰碰然后就会比较艰难
ในสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าพระเจ้าจะต้องเสด็จไปแสดงธรรมที่ไหนถ้าหนทางยาวไกลมากมีคณะภิกษุติดตามมากถ้าพระสิวลีอยู่ด้วยเนี่ยท่านก็จะนิมนต์ให้พระสิวลีเดินทางร่วมไปด้วยรู้จักพระสิวลีไหม
พระสิวลีคือ
พระที่มีลาภมากเด่นทางด้านมีลาภสักการะ
คือออกคนอื่นจะเคารพใช่ไหม
ได้รับการให้ทานมากถวายของมาก
佛陀时代如果佛陀要去远就是要 去一个地方要去讲法那个行程会非常的远而且有很多的人会追随着佛陀一起同行这个时候佛陀一定会邀请一位出家师父这位师父我刚问他为什么那个师父为什么要邀请这个师父呢因为这个师父是曾经是做过非常非常多的布施的就是只要这个师父一出现就有很多人会供养很多的东西的就一定会邀请到这个师父一起结伴而行的
เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของการเดินทางพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดก็จะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่อดอยาก
因此在这样的一个大部队的行这个行途上面就会所有的一切就会非常的舒服也非常的自在一点都不困难和麻烦的
นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราพิจารณาว่าให้เขาที่จริงไม่ใช่ว่าอยู่แล้วพวกเราไม่สบายหรือว่าอยู่พวกเราแล้วพวกเราการสอนเป็นไปได้ยากคือเราพิจารณาแล้วว่าเขายังรับธรรมะไม่ได้อยู่ไปจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่สามารถเรียนได้จริง
因为主要是我们从考虑到说因为他即使待下去因为他的心门并没有准备好接受法他待到最后一天其实来讲对他的意义都不太大
ถ้าเขารับธรรมะได้แล้วพวกเราลำบากก็คงให้เขาอยู่ด้วย
如果他能够在这个地方继续待下去如果他能够接受法然后即使我们大家会比较艰难一点会比较困难一点我们都会尽量去接纳他的
การสอนของผมเมื่อวานนะเป็นการสอนธรรมะที่แย่ที่สุดในรอบ 1-2 ปีที่เคยสอนมา
昨天老师的教导是老师在最近两年教导的过程中是最差的一天
จิตไม่มีจิตทรงสมาธิได้ไม่นาน
心维持这个禅定的时间非常短
ธรรมะไม่ประณีต
法也不够细腻
จะเล่าเรื่องหนึ่งให้พวกเราฟังคือผมจะเล่าเรื่องของเพื่อนเราที่ไม่อยู่นี่แหละให้เราฟัง
老师会给大家分享一点点这个不在的这个朋友的事情给大家分享一点点
ตอนที่เขาส่งสภาวะว่าเขาเห็นนู่นเห็นนี่เขาพิจารณาดูในใจเนี่ยดูแล้วถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นคนขวัญหายคือเห็นอะไรแล้วตกใจกลัวมากจนเหมือนกับว่าสติแตกใจนั้นมันแตกออกมามันรวมตัวกันไม่ได
้这位同修的状况就是因为他是如果用泰文的词来形容的话就是属于他的魂呐、啊、魂不附体他的魂不在这个身上因为可能是他曾经受过惊吓然后这个魂已经彻底的离开了他的身体所以他在描述他的一些境界的时候就会见到这个见到那个一些奇奇怪怪的一些众生
ผมพยายามแนะนำให้ดูกายบ้างให้ดูใจบ้างให้รู้สึกบ้างพบว่าเขาทำไม่ได
้老师就会尽自己最大的努力去指引引领他然后不停地回来觉知身觉知心去发展觉性但是会发现他做不到
เห็นแล้วก็โอ้รู้สึกน่าสงสาร
看到这样的状况觉得非常的怜悯他
ไม่รู้จะทำยังไงใจก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตในสมัยพุทธกาล
心里面就说也不知道再怎么进一步的去能帮得到他然后就想起佛陀的时代
ครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางปฐาจารา
有一次有一位女众她的这个名字巴利文我不太记得就是有一位女众
คือนางปฐาจาราเนี่ยมีทุกข์มาก
非常的苦
ในระยะเวลาอันใกล้เสียลูก2คนสามีเสียชีวิต
在极短的时间内自己两个非常心爱的孩子死去了自己的爱人丈夫也离他而去了
ตอนนั้นก็เสียใจมากแล้วนะหวังจะกลับไปพึ่งพ่อพึ่งแม่พอกลับไปถึงเนี่ยก็พบว่าที่บ้านก็ไฟไหม้ครอบครัวก็ตายไปหมด
那个时候他非常的孤立无援非常的痛苦不堪想着说可以回家去依赖于自己的父母可是当他回到家里面的时候结果发现自己的家已经被一把大火烧得一片干净然后自己的家人也在那场火灾中彻底的消死去
了
当苦已经无法忍受的时候这个决心就彻底的消失
ก็ร้องไห้ร้องห่มเดินไปอย่างขาดสติผ้าผ่อนหลุดลุ่ยเดินเข้าไปที่วัดพระเชตวัน
然后就是一边哭一边把自己所有的衣服就全脱掉了然后就来到了寺庙
ขณะนั้นพระเจ้าก็แสดงธรรมอยู
่刚好佛陀正在讲法
เมื่อเดินเมื่อนางเดินเข้าไปพระเจ้าก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็แค่เรียกชื่อแล้วก็บอกให้นางมีสติ
然后佛陀并没有跟他说什么没有做什么只是喊了他的名字然后告诉他说要回来要有决心
กระแสแห่งพุทธานุภาพเนี่ยและด้วยบุญบารมีของนางปฐาจารา
这个佛陀的这种法力加上这个他本身自己的这种波罗蜜现前
หลังจากที่พระเจ้าตรัสให้นางมีสตินางก็หายจากอาการบ้ากลับมามีสติเป็นคนธรรมดา
一旦佛陀对他喊他的名字让他要回来有决心这个他就马上这种这个魂飞魄散的这个状态他立马这个魂立马就回来了
นางปฐาจาราเนี่ยบวชเป็นภิกษุณีที่มีชื่อเสียงมากองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง
然后他就追随佛陀出家而且变 而且也出家变成了比丘尼，而且是一位阿罗汉。
ผมก็นึกโอ้ทำยังไงเนาะใจก็นึกถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลนะก็นึกถึงพระนี่แหละเพราะเราเองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราภาวนาเนี่ยเราจะเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปแต่พุทธานุภาพยังดำรงอยู่
这个时候老师就在心底里面想，那我要如何才能帮到他呢？但是老师会知道说，佛陀虽然他的色受想行识五蕴是灭去了，但是佛陀的这份恩德，佛陀的这份磁场跟能量依然还是存在的。
ผมกราบทูลพระ กราบทูลพระพุทธเจ้า
然后老师就去拜佛陀。
哇，能打乱。
这个眼泪都哗哗哗的往下流。
คือบอกท่านว่าโอ้ท่านเคยช่วยนางปฐาจารามาแล้ว。
然后就告诉佛陀说，您曾经帮助过那位居士，也就是后来成为阿罗汉的那位比丘尼。既然您曾经帮助过他，
ผมเองก็อัศจรรย์ใจนะคือก็ไม่รู้คิดได้ยังไงอาจจะเป็นบุญของเจ้าตัว
老师说自己也不知道为什么会那么去想，也许是这位同修他自己本身的福报。
我นึกถึงโอ้ขอให้พระช่วยเหมือนกับที่เคยช่วยนางปฐาจารา
然后就请求佛陀说，请佛陀您来帮忙，就像您曾经帮助过那位受苦受难的那位，最后成为阿罗汉的那位女比丘尼。
海斋观，
请允许我先呼吸一下。
那干海斋，那是干他们什么塔干嘛谈？
现在在呼吸的时候，就是在休息奢摩他。
花来，好吧，他紧呢。ถูกอารมณ์ย้อมแรงหรือความปิติย้อมแรงเนี่ยจิตก็จะไม่สงบระงับ
为什么因为心一旦被情绪染污的太重这个心就不会宁静下来
เมื่อหายใจพอสมควรเนี่ยใจมีความสงบระงับก็จะสามารถพูดได้ตามปกติ
一旦这个呼吸结束之后，这个心啊就会慢慢宁静下来。这个时候说话就会恢复平常的状态。
เสร็จแล้วผมก็ให้เขานึกนั่นแหละอย่างที่พวกเราอยู่ด้วยกันว่าให้เขานึกในใจว่านับแต่นี้จะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นที่พึ่งนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้เขาสวดมนต์ตามที่พวกเราเคยสวด
然后大家接下来大家就已经知道了，然后老师就会让这位同修去心里面去想说，然后从此以后我们他不再有任何的皈依，除了佛法僧三宝是他唯一的皈依以外，不再皈依其他的任何，然后就教他去念这个三皈依。
ขณะนั้นจิตของเขาก็มีความจิตที่มันไร้ที่พึ่งนะพอนึกถึงว่านับแต่นี้เนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดเนี่ยจิตมีศรัทธาจิตมีบุญ
因为他本身这个心是无依无靠的这个时候一旦有了佛法僧三宝作为他的皈依心底里面就会比较温暖然后这个时候他的福报又重新会回来
ขณะที่เขาเริ่มสวดใจที่แตกก็ผมก็เห็นว่าใจที่แตกเนี่ยค่อยๆรวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาพอเข้ามาเต็มที่จิตมีความอบอุ่นมีความสุข
然后他那个被散开去的那个灵魂因为有这个皈依之后心里比较温暖的时候自然会慢慢的老师就会清楚的看到他会慢慢的回来慢慢的回来然后这个时候他内心就会有温暖感然后这种温暖跟宁静就开始从他心底里面又重新的恢复起来
ตอนนั้นนะโอ้ดีใจจิตอุทานขึ้นมาว่าหายแล้ว
นั่นก็คือ老师的心就感叹啊他终于又康复了嗯
เราก็ได้แต่จริงๆวันนั้นนะรู้สึกอัศจรรย์ในพุทธานุภาพ
那一天老师 都无比的赞叹跟感叹佛陀的法力，
อัศจรรย์ในบุญด้วย，
而且是真的是非常感叹和赞叹那个佛德那个功德的那份神奇。
เพราะอะไรเพราะว่าถ้าขนาดนั้นนะเราบอกให้เจ้าตัวคิดตามนี้ตามนี้แล้วก็พูดตามนี้ตามนี้ถ้าจิตของเจ้าตัวนะไม่ศรัทธามันจะไม่เป็นผลแบบนี้
为什么？因为如果这个当事人的心，如果他没有足够的福报，如果他在念的时候，他没有升起这份信仰心的话，他是不会出现这样的一个状况的。
ศรัทธาที่เกิดนั่นแหละเป็นบุญ。
这个升起的这个信仰啊，是福报。
บุญก็ช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้น。
这个福报啊，就会让那个状况就会有了很大的改善跟改变。
ผมกลับไปที่ห้องนะโอ้ผมไหว้พระตั้งหลายรอบ。
老师回到房间之后都拜了好几次的佛。
ตอนเช้านะก็นั่งโอ้ลุ้นว่าอาการจะหายเป็นปกติตลอดไปหรือเปล่า。
然后第二天早上醒来以后，然后依然在想说，他这种状态是不是可以一直那样康复下去呢？
ก็ตลอดเวลาที่อยู่ที่วัดแล้วก็สังเกตดูเนืองๆก็รู้สึกว่าใจเขาร่มเย็นมีความสุขนะสว่างสวยจิตก็ดูอยู่กับเนื้อกับตัว
然后每一次老师都会去很留意他的状况，然后包括在寺庙里面的时候，都会发现他的心慢慢有了温暖感，然后也经常会有觉知，心也会比较亮堂。
การพูดก็ดูมีพลัง。
而且当他在行为举止在说话的时候，都会非常有力量。
ก็ผ่านไปหนึ่งวันก็มาแสดงอาการขึ้นใหม่เมื่อวานนี้
然后经过了一天，然后昨天又有一些症状又重现，又出现了。
哦，มาพิจารณาดู，รู้สึกว่าคือแต่ละคนเราต้องเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตน。
然后我们就老师就整个做了一个权衡和做了一个仔细的一个调查。然后当然了，每一个人一定要相信，每一个人都有自己的业报。
พระช่วยได้พระพุทธเจ้ามีพุทธานุภาพมีจริงพระช่วยได้แต่ว่าท่านช่วยได้ไม่เกินกรรมของบุคคล
佛陀是法力无边的佛陀可以帮得到很多但是佛陀的法力不可能大过业报的运行法则
อะไรจะใหญ่เกินกรรม
有什么可以大过业报的运行法则
กระทั่งพระพุทธเจ้าเอง
即使是佛陀本人
ในพุทธประวัติเราก็จะพบว่ามีหลายช่วงเวลาที่ท่านต้องรับวิบาก
在佛陀的传记里面都会有记得在好几个时段佛陀也必然会接受到他曾经的业报
เช่นท่านเคยอธิบายว่าในสมัยหนึ่งทำไมท่านต้องตอนที่ออกบรรพชาเนี่ยทำไมต้องบำเพ็ญทุกขละกิริยาถึง6ปี
包括他曾经有解释过为什么他从皇宫出家之后一定要去修苦行6年
เพราะท่านก็มีกรรมของท่าน
因为佛陀也有佛陀自己的业
สมัยหนึ่งในอดีตเคยกล่าววาจาจับจ้วงพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
在他曾经的往生往生往世曾经有去小看和瞧不起一位独觉佛
ในสมัยนั้นพระเจ้าของเราซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีเป็นดาบทองค์หนึ่ง
而且那个时候我们的佛陀那个时候是一位菩萨而且他是一位非常修行非常高的一位隐士
ขณะนั้นถ้าจำเรื่องราวไม่ผิดเนี่ยพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้รับการนิมนต์ให้มารับพระตาหารในเมืองโดยกษัตริย
์然后那位独觉佛有一次去这个应邀去这个城这个国王里面去应供
ท่านก็พูดจาในเชิงลักษณะที่ว่าได้ธรรมะ มาเพราะว่าไปอดอาหารมาไปทรมานตนมานะสิในเชิงลบหลู่นิดหน่อย
然后就对这位独觉佛说你得到了法是因为你折磨自己而得来的
กรรมเนี้ยทำให้ต้องในชาติสุดท้ายต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่6ปี
因为这样的业才会导致在佛陀最后的一生他需要修行六年的苦行
ในพุทธประวัติมีเรื่องราวจำนวนมากที่ท่านอธิบายได้ว่าทำไมท่านต้องถ่ายเป็นเลือดทำไมท่านหิวน้ำให้พระนนท์ไปตักน้ำแล้วพระนนท์ยังไม่ไปตักให้
包括佛陀也有讲到说包括佛陀的这个传记里面也记载到说有一次佛陀口渴的时候让这个阿难尊者去为他取水的时候阿难尊者并没有为他去取水包括最后佛陀甚至吃了东西之后有拉肚子拉肚子是带血的
ทั้งหมดท่านก็อธิบายแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่ท่านเคยทำ
然后佛陀都有去详细的去解释说这所有的一切是为什么是因为他过去生过去世曾经造过什么样的业而今天这个果报现前
ฉะนั้นเราจะพบว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังหนีกรรมไม่ได้
因此我们就会知道说即使是您佛陀本人他也无法脱离业报的运行
แต่กรรมนะทำได้แค่ร่างกาย
但是业报啊只能伤害身体
แต่ใจไม่สะทกสะท้านหรอกใจไม่หวั่นไหว
但是心啊是如不动的
เพื่อนของเราก็คงมีกรรมของเขา
我们的朋友他也可能有他自己的业报
แล้วก็พระท่านก็ช่วยแล้วแต่ว่าบารมีของเพื่อนของเราก็ไม่ได้มากเท่านางปฐาจารา
佛陀已经帮忙了只是说可能我们这位朋友的波罗蜜或者是福报跟那位成为阿罗汉的比丘尼的那个可能这个福报无法跟他相比
ก็เป็นเรื่องที่พวกเราเห็นอยู่แล้วก็เป็นตัวอย่างจริงเรื่องนี้ถ้าพูดออกไปนะมีธรรมะจำนวนมากแทรกอยู
่这个是我们大家都亲自看到的这个实例其实这个里面是含杂了非常非常多的法
ผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นอีก
然后可以给大家分享一下还有什么都有还有又还有一些什么其他的事发生
ผมช่วยเขาก็ขณะที่ช่วยก็ช่วยด้วยความรู้สึกสงสาร
老师有在全力以赴的在帮忙他帮助他是因为一种悲悯和一种悲悯
แต่ว่าจะให้ลองเปรียบเทียบดูสมมุติว่าพวกเราทุกคนนะมีกรรมอันหนึ่งที่จะต้องแบกข้าวสารด้วยคนละ50กิโลผมรู้สึกผมสงสารเนี่ยผมจะต้องทำยังไงผมต้องช่วยเราอยากจะช่วยสักครึ่งหนึ่งก็ต้องเอา25กิโลมาถือ
比如每一个人都会有自己的业就假设说这个业是50公斤重然后老师为了能够帮助你减轻你身上的这个重量比如说想减轻你身上一半的重量那老师要怎么做那只能背起你身上的25公斤
บุญก็คงได้นะเพราะได้ช่วยคนแต่ว่าพอไปแทรกแซงตัวเองก็ต้องแบกน้ำหนัก25กิโลนี้ไว้
当然了透过这样的帮忙本身是有福报的可是因为去干扰了他别人的这个业报的运行的法则那自然同样会受到这个业报的这个运行
เมื่อวานนี้พบว่าใจไม่มีสมาธิเลยสอนธรรมะแทบไม่ได้เลย
老师就会发现就会碰到说昨天一天就完全没有禅定几乎是无法教学
เพราะไปแทรกแซงกรรมผู้อื่นตัวเองก็ต้องรับบ้างบางส่วน
因为干扰了别人的法这个业报的运行法则就自然的会去受到这个业报的这个回馈
อันนี้เป็นเรื่องนึงที่พวกเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกัน
这个也是在座的每一位都应该学习的一个内容。
ถึงพวกเราทุกคนเนี่ยวันนี้นะได้ฟังธรรมะที่จะทำให้การวนเวียนของเราในวัฏฏะเนี่ยสั้นลง
因为我们今天有机会来的听到法，这样会让我们的六道轮回的这个轮回的时间已经开始大大的缩短。
เมื่อใดก็ตามที่การเดินทางในวัฏฏะเริ่มสั้นกรรมจะให้ผลเร็วขึ้น
无论何时，一旦我们在六道轮回的这个周期开始缩短的时候，这个业报现前的这个速度就开始加速。
ทำอะไรก็ได้รับผลเร็วกว่าคนทั่วไป。
无论我们做什么东西，我们接受到这个业报的这个速度就会快过普通的人。
เพราะว่าคนทั่วไปนะยังมีเวลาอีกยาวนานที่จะใช้นี่
因为其他的人还会有非常长非常的长的时间可以去偿还那个债务
แต่คนที่มีวัฏฏะสั้นเนี่ยเวลาที่จะเหลือใช้นี่เนี่ยสั้นลงเรื่อยๆแล้ว
但是对于一个在六道轮回这个已经大大缩短了这个这样的人因为他偿还这个债务的时间已经很短了
เพราะฉะนั้นก็เวลามีนี่เจ้านี่ก็จะทวงเร็วขึ้น
因此啊，如果我们还有债务的人，那些债权人们，他们就会抓住时间，然后会很快速的来讨还他我们对他们的欠的债务。
อีกหน่อยนะเราภาวนาไปเรื่อยเนี่ยเราจะพบว่าเราทำชั่วนิดหน่อยแป๊บเดียวก็ให้ผลละ
然后我们如果持续的修行下去，我们就会发现，我们只是做了一点点的不好的东西，然后在极短的时间内，马上就会现果报。
ผิดศีลนิดนึงก็ให้ผล，ทำผิดนิดนึงก็ให้ผล。
犯破戒破了一点点，马上就结果；犯了什么一点点的错误，马上就会结果。
วันหนึ่งก็คงเจอ。
有一天，也许大家会碰到的。
ขอให้เจอไวๆนะ
祝愿大家更快更早的碰到
เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเจอไวนะแปลว่าวัฏฏะเราสั้นลงมากแล้ว
为什么因为如果我们越快的碰到这个状况说明我们在六道轮回的周期已经是越来越短了
ก็วันหนึ่งพวกเราก็ยิ่งเจอแบบนี้บ่อยๆเราจะเชื่อมั่นในเราจะเชื่อในกฎของกรรมมากขึ้นเพราะมันจะชัดมาก
当我们越是越来频繁的去碰到这类事情的时候我们就会开始越来越相信业报因为它太清楚太明白无误的在反馈在我们自己身上
หนึ่งในคุณสมบัติของพระโสดาบันนะก็คือเชื่อในเรื่องกรรมนี่แหละ
在出果须陀洹果身上的有一种品德就是相信这个业报
มันไม่ได้เชื่อเพราะว่าน้อมใจเชื่อมันเชื่อเพราะว่ามันประจักษ์ด้วยตนเองมากขึ้นเรื่อย
ๆ这个相信业报不是因为自己的信仰或者不是因为别的什么东西而是因为这些东西在自己身上清楚明白的一而再再而三的在呈现
จากตัวอย่างที่เล่านะอย่างเพื่อนของเราเป็นตัวอย่างเนี่ยเราจะพบว่าเราขอให้พระช่วยได้นะพระท่านก็ช่วยตามเหตุตามผลตามปัจจัยตามบุญของเราแต่ว่าอย่านึกว่าพระท่านช่วยทุกอย่างได้อย่างที่เราอยากให้ท่านช่วย
比如我们经历的是别说这位同修的事情然后我们有去那个佛陀他看着观者跟因缘他能够帮忙的时候他也一定会帮忙但是我们一定要清楚的知道佛陀并不是万能的能够帮到所有的一切
ไม่งั้นสมัยพุทธกาลท่านก็คงช่วยให้ทุกคนเข้าใจธรรมะแล้วก็พ้นทุกข์ไปตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว
不然的话在佛陀的时代他就让所有的众生彻底的离苦了
หรือเราไหว้พระทุกวันเลยขอให้บุญส่งผลให้เราเข้าใจธรรมะไวๆแล้วเราไม่ภาวนาเนี่ยพระท่านก็คงช่วยไม่ได
้或者是我们就是每天的礼佛然后不停的祈请说佛陀你帮我们可以让我迅速的去见法开悟吧即使你一直拜下去可能你也没有见法开悟的那一天
เพราะงั้นตัวชี้ขาดคืออะไรตัวชี้ขาดคือกรรมนะ
因为这个真正的关键和分水岭在于业报
นั่นหน้าที่เราความชั่วไม่ทำ
因此我们的职责就是诸恶莫作
คุณความดีอะไรที่ควรทำทำได้ก็ทำ
所有一切的好的善的值得我们做的我们有能力做的我们都要尽量去做
เพราะฉะนั้นในคำสอนเนี่ยคำสอนของพระศาสนาไม่ได้เริ่มต้นด้วยการบอกว่าให้เราภาวนาอย่างเดียวนะ
因此这个佛教的教导它并没有教导我们只是一味的修行
คำสอนเนี่ยมีข้อหนึ่งก็คือละบาปทั้งปวง
佛陀的教导就是诸恶莫作
อันที่สองทำกุศลให้ถึงพร้อม
第二个就是众善奉行
อันที่สามเนี่ยทำจิตให้ผ่องแผ้ว
第三个就是自净其意让我们的心纯净无染
ทำจิตให้ผ่องแผ้วด้วยการทำสมถกรรมฐานบ้างเดินเจริญวิปัสสนากรรมฐานบ้าง
让我们的心来到纯净无染我们有时候要修习奢摩他有时候要修习毗婆舍那
เมื่อเจริญปัญญามากพอจิตก็ถึงซึ่งความบริสุทธิ์หลุดพ้น
当我们开发智慧来到相当来到足够的程度心就会自然的远离苦
เพราะฉะนั้นภาวนาอย่างเดียวได้ไหม
因此如果我们只是一味的修行可以吗
ภาวนาอย่างเดียวไม่ได
้如果只是一味的修行那是不可以的
ความดีต้องทำบาปต้องละ
那些众善一定要去奉行，一定要去做；那些恶要尽量的远离，不要去做。
ถึงจะเรียกได้ว่าทำตามคำสอนให้ครบ。
这个才称之为我们真的是完完全全按照佛陀的教导在执行。
你看สอนว่าให้รักษาศีลก็ต้องรักษาศีล。
比如佛陀教导我们要持戒，我们就一定要持戒。
ในศีล5เนี่ยศีล5ข้อเนี่ยอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ตั้งหลายข้อ
这个五戒啊就是这个在八正道里面就有好几条呢
เพราะฉะนั้นศีลจำเป็นนะ
因此这个戒啊是非常必须的
ไม่ใช่เรื่องงมงาย
那个并不是什么迷信和愚痴
ไม่ใช่เรื่องที่หลอกให้เราทำความดีเพื่อให้สังคมสงบร่มเย็นเท่านั้น
并不只是一个引诱或者是一个诱饵诱骗我们去做一些好事为了让整个什么社会和谐或者是团结而已
ก็วันหนึ่งจะค่อยเข้าใจมากขึ้นวันหนึ่งจะค่อยประจักษ์หรือเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองก็จะค่อยเชื่อมั่นมากขึ้นว่าทุกสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยเป็นจริงทั้งสิ้น
然后随着我们时间的推移我们就会慢慢明白佛陀的教导每一句话每一个字全部都是实相没有任何的偏差刚才我偷偷的跟老师说我想偷偷的去上厕所可以吗老师说可以他也跟我一起去然后让我告诉你们
ไปด้วยกันก็ได้นะ
大家一起去也可以
เขาสองจะขอไปเข้าห้องน้ำครับผมก็เลยบอกว่าผมไปด้วยเลยบอกพวกเขาว่าใครอยากไปก็ไป
师父也是一起去